Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dogovorili smo bezmalo do sredine decembra, kalendarski ušli duboko u zimu, ali jedno posve neubjedljivo godišnje doba koje do sad nije pokazalo svoje čudi. Niti prizivam, niti se tomu protivim, tek konstatujem kako bilo ljeto, bilo zima, ovaj program ostaje isti, sa svojim sadržajima koje nudimo već nekih 15 godina. Ko redovno sluša, dobro zna kako su to teme iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta i kako u potrazi za dobrim primjerima idemo u posjet kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Muzičke podloge što se tiče, osim što vam nudimo uglavnom poznata svjetska imena, povremeno vas iznenadimo nepoznanicom čak i za predane ljubitelje roka i bluza, muzičkih izričaja koje ponajviše njegujemo. Tako će biti i ovoga jutra.
I hope it may help someone, because so many times we put our trust in one another and we be deceived. But this is what I want you to say every day when you get up in the morning. I will trust in the Lord. I will trust in the Lord. Every day of my life in the Lord until I die. Oh yes, and I mean this every day of my life. I'm going to on my knees, I'm going to stay right there on my bended knees. I'm going to stay on my bended knees. How long I got to do it? Let me tell you. Until I die. Yeah, yeah, yeah. I'm gonna stay. I'm gonna bow there on my bended knees. Yes, I'm gonna stay. I'm gonna bow an evening on my bended knees. I'm gonna stay. Until I die. And I know grace brought me this far, and grace gonna carry me on. My mother taught me to say, amazing grace, how sweet the sound that saves. Today is this way, was blind, but oh, thank my God right now.
kraj jutra slijedi mala nagrada za najvjernije slušaoce, jedna priča iz muzičke arheologije i pogled prema samim počecima rock'n'rolla. Uvodna numeru odsvirala i otpjevala Sister Rosetta Tharpe, široj javnosti, čak i ljubiteljima ove vrste muzičkog izričaja, premalo i čak bezmalo pa nepoznato ime. Da je živa, ove godine napunila bi stotu, a uz njezin rođendan valja reći kako je sasvim ozbiljno stavljaju ispred svih koje ubrajaju osnivače rock'n'rolla. Isto tako tvrde kako ni Chuck Berry, ni Scotty Moore, ni James Burton nisu svirali tako divlji i istinski rock'n'roll, te kako su se glas ove etablirane gospel izvođačice beskrajno divile i takve dive kao što su Aretha Franklin ili Bessie Smith. Pa ko onda bi sestra Rosetta? Rođena je dakle 15. godine prošlog vijeka u Arkanzasu od roditelja berača pamuka, ali ujedno i evangelističkih pjevača koji su se brzo rastali. Gitaru je počela svirati sa 4 godine i odmah proglašena wunderkindom, a imala je tek 6 kad je počela putovati s majkom od crkve do crkve prateći njenu pjesmu na gitari. Tako je zapravo provela tinejdžerske i prve mladalačke godine. Sa 23 odlazi u New York i uspješno miješa svoj gospel sa bluzom i džezom, a to se sve više i više sviđa publici. Prva se usudila prijeći granicu između duhovnog i svjetovnog, zapivati crkvenu pjesmu o svjetlu u tami klubova i koncertnih dvorana, pa je tako uspjela gospel progurati na mainstream pozornicu, u čemu je također imala pionirsku ulogu. Tamo negdje 38. po prvi put je jedna njena gospel pjesma snimljena u nekoj izdavačkoj kući. Svirala je po velikim mjestima, računajući fabulozni Cotton Club, ali imala i koncerte u razvikanim dvoranama kao što je Carnegie Hall. Čitavih 30 godina nastupala je po velikim dvoranama širom Amerike, ali i Europe. Karijera je bila prilično duga, ali je i naglo prekinuta, isto zbog posljedica šećerne bolesti i poslije 2 moždana udara. Umrla je u Filadelfiji 73. Tu je i sahranjena. Svjedoci kažu kako je sestra Rosetta imala nevjerovatan utjecaj na razvoj Little Richarda, Johnnya Casha, Jerry Lee Lewisa i Elvisa Presleya, a godinama kasnije veliki Bob Dylan sebe uvrstio među istinske fanove sestre Rosetta. Veliki utjecaj na vlastiti razvoj priznaju i takve velikanke kao što su Tina Turner i Mahalia Jackson. Rosetta Tharpe postupno je primljena u kuću slavnih bluzera, a u toku je velika planetarna akcija da je upišu i među rockere besmrtnike. Neopjevano je junakinji rock'n'rolla podignuti veliki spomenik u Pensilvaniji, a u ovoj državi 11. januar proglašen je njezinim danom. Premda je najviše radila u vrijeme kad se nije baš previše snimalo, iza nje je ostalo čak 16 albuma ispunjenih sjajnim gospelom, bluesom, džezom, rock'n'rollom te rhythm and bluesom. Producent ovoga programa Enes Hrinjičić napravio je mali izbor.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju listao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Odobrena misija za farmu vode na Marsu. Naučnici su krajem septembra javili o konačnim dokazima postojanja tekuće vode na današnjem Marsu, a Javier Martin Torres sa švedskog univerziteta Lul kaže da rezultati koje je prikupio rover NASA Curiosity sugerišu da se ispod površine noću stvaraju majušni bazeni tekuće vode koja isparava tokom dana. Švedski tim je sada dizajnirao instrument s nazivom Habit, koji će izmjeriti i testirati taj proces, a Evropska svemirska agencija odobrila je njegovo korištenje u zajedničkoj misiji s Rusijom, koja bi prema planovima na crveni planet trebala poslati lander i rover u 2018. Habit će koristiti soli da upije 5 mm vode iz atmosfere dnevno, a moći će ukupno prikupiti 25 ml. Iako se to ne čini značajnim, New Scientist piše da se postupak, ukoliko se pokaže uspješnim, može iskoristiti u većim razmjerima i osigurati vodu za buduće misije s ljudskom posadom. Krivolov, pretjerani izlov i klimatske promjene utječu na to što su brojne vrste dovedene na rub izumiranja, a za sve to kriv je čovjek. Nakon što je prije nekoliko sedmica uginula Nola, 41-godišnja ženka sjevernog bijelog nosoroga, na svijetu su ostala samo tri pripadnika ove vrste, a zbog starosti jednog mužjaka lako je moguće da će se uskoro naći na popisu izumrlih vrsta. Međudržavni panel za klimatske promjene predviđa kako bi globalni rast temperatura mogao izbrisati jednu do tri životinjske vrste. Naučnici navode kako će promjene u staništima, gubitak plijena te sve češći konflikti s ljudima dovesti do toga da će ugrožene vrste izumrijeti s rastom temperatura. S rastom temperatura mora, riblja populacija selit će se sjevernije i u dublja područja, zbog čega će njorke i druge slične ptice teže doći do hrane za sebe i mladunce. Zagrijavanje planeta i rast razine mora uništit će brojne plaže na koje kornjače dolaze generacijama kako bi se razmnožavale. Sve topli pijesak mogao bi poremetiti jaja i razvoj novih kornjača. Snježni leopardi dugo su na listi ugroženih životinja zbog krivolova, ali ugrožavaju ih i klimatske promjene jer se mijenjaju njihova staništa u planinama. Polarni medvjedi vjerovatno su mnogima najpoznatiji primjer žrtve klimatskih promjena, a predviđa se da će u sljedećih 35 do 40 godina njihov broj pasti za dodatnih 30%. I dok većini životinja prijetnju predstavlja rast temperature, za koale je prijetnja razina CO2, jer eukaliptus kojim se one hrane postaje sve manje hranjiv, što dovodi do pothranjenosti i gladi kod koala. Najviše se umire od raka pluća. Rak je treći najveći ubica ljudi, odmah iza srčanih bolesti te moždanog udara. Ipak, ovu se bolest često percipira kao najgoru moguću, zbog izvjesne i očekivane smrti, kao i mučnih terapija poput zračenja i kemoterapije. Postoji više od 100 vrsta raka, a svaki dio tijela može biti njime napadnut. Statistički podaci Svjetske zdravstvene organizacije kažu da 31% smrtnosti kod muškaraca dolazi od raka pluća, a 26% kod žena. Kod muškaraca slijede rak prostate, rak debelog crijeva, gušterače jetre. Kod žena slijede rak dojke, debelog crijeva, gušterače jajnika. Pretpostavlja se da će u sljedećih 50 godina svaki treći čovjek tokom svog života oboljeti od raka, a više od 30% slučajeva bolesti moglo bi se spriječiti usvajanjem zdravih životnih navika poput vježbanja te odbacivanjem cigareta i alkohola. Hiruzi sa Univerziteta John Hopkins sljedeće godine će izvršiti čak 60 transplantacija penisa, što predstavlja operaciju koja nikad nije izvršena na tlu Sjedinjenih Država. Prvi pacijent bit će američki vojnik povrijeđen u Afganistanu. organ će dobiti od nedavno preminulih donora, a eksperti smatraju da će penis biti u punoj funkciji nekoliko mjeseci nakon transplantacije, uključujući uriniranje i sposobnost seksualnog odnosa. Operacija će trajati 12 sati. Ipak, operacija i dalje je eksperimentalnog karaktera. Do sada su obavljene dvije operacije, jedna neuspjela u Kini 2006. i jedna uspješna u Južnoj Africi 2014. godine. Historijski uspjeh u oblasti veterine. Prvi kučići koji su začeti vantjelesnom oplodnjom rođeni su zdravi. Naučnici su pokušavali ovu metodu provesti na životinjama nekoliko godina i ovo je prvi put da je sve prošlo uspješno. Vantjelesna oplodnja omogućit će očuvanje ugroženih pasmina i mogla bi pomoći u borbi protiv ljudskih i životinskih bolesti, kažu istraživači sa Cornell University. Stručnjaci su oplodili jajne ćelije koker španjela i spermima zečara i plod je stavljen u surogat majku koja je okotila 7 kućića. Nosila ih je ista kuja, ali imaju 3 para roditelja. Korištena ista tehnika kao kod ljudi. Kučići su došli na svijet u junu, ali je to držano u tajnosti dok nisu vidjeli kako će psi reagovati. Dobili smo normalne, zdrave i sretne kučiće, rekao je lider istraživanja Alex Travis. Sada će ovu metodu pokušati koristiti za očuvanje afričkog divljeg psa.
This train is a clean train, you know this train. This train is a clean train, I said this train. This train is a clean train, everybody ride it in Jesus' name, because this train is a clean train, Lord, this train. This train, I snap the station, you know this train. This train, I stopped the station, I said this train. This train, I stopped the station, this train takes on every nation, because this train is a clean train, you know this train. It's the prettiest train I ever have seen, Lord, this train. It's the prettiest train I ever have seen, on this train. Get redeemed, because this train is a clean train, Lord, this train. This train is bound for glory, woo, this train. This train is bound for glory, I said this train. This train is bound for glory, everybody ride her must be holy, because this train is a clean train, you know this train. Cigar smoker, because this train is a clean train, you know this train. This train, don't pull no wankers, uh-uh, this train. This train, don't pull no wankers, oh, this train. This train, don't pull no wankers, no crowd shooter, no whiskey drinker, because this train is a clean train.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Federalno ministarstvo za kulturu podijelilo je novac iz jednog od svojih fondova, onoga za potporu projektima od značaja za federaciju. Sredstva nešto veća od milijun maraka otišla su prema mnogo gladnih usta i, kako to kod nas obično biva, pokrenulo lavinu nezadovoljstva. Nažalost, otvorilo ili obnovilo i neka bolna pitanja. O tome razgovaram sa Dževdetom Tuzlićem, višegodišnjim kulturnim hraničarom, ali pregaocem, inače urednikom kulture na BH televiziji. Dževdete, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Budo.
Ne sjećam se kad je ovdašnju kulturnu scenu nešto tako potreslo kao što je ova posljednja raspodjela sredstava Federalnog ministarstva kulture. Pa zašto je tako?
Pa naša scena se inače potresa samo kad se dijele pare. A kad je riječ o tome što se digla prašina, pa nije prvi put. Svjedoci smo da je uvijek raspodjela sredstava i Fundacije za kinematografiju i Fundacije za scensku umjetnost i svih drugih koji na bilo koji način dijele bilo šta institucijama kulture ili pojedincima, odnosno talentima, pitanje većeg ili manjeg zadovoljstva.
Ovdje imamo jednu pozadinu koja je vrlo, vrlo zanimljiva. Evo, većina sarajevskih kulturnih odličnika uputila je javni protest. Prema njima oko 2/3 uobičajenih sredstava nije pripalo najznačajnijim manifestacijama i institucijama koji reprezentuju Bosnu i Hercegovinu.
Ja sam vidio neke reakcije i mislim da ljudi moraju na takve načine reagirati i pokušati obrazložiti razloge svog, dakle, nezadovoljstva. Međutim, ja nisam, moram priznati, nisam onako iščitao do daske, što bi se reklo, sve te odluke koje su donesene i raspodjele sredstava. Međutim, iz nekih razgovora koje sam već vodio i nekih informacija s kojima raspolažem, očito je da je došlo do nešto veće disperzije raspodjele kulturnih sredstava, odnosno sredstava za kulturu, i to može s jedne strane biti i dobro. Zbog čega to kažem? Jer neka kulturno-umjetnička društva ili neke kulturne institucije, pa i neki pojedinci koji se bave onako iz potaje, da tako kažem, svojim umjetnostima, ne želeći, dakle, biti svakodnevno u medijima, ne dolaze u priliku da dobiju bilo šta. I onda ako je povika iz Sarajeva zbog toga što su nezadovoljni, teško bi bilo očekivati da se povika desi iz provincije prema Sarajevu, barem ovako bučna i javna. Uvijek se, dakle, te sredine nekako pomire sa sudbinu, da tako kažem.
Ili nema ko prenijeti nju.
Ili nema ko prenijeti. I ja mislim da je to, da je neko navikao da dobija, nije dovoljan argument da mora uvijek. Mislim da mora sunce ogrijati i neke koje do sad nije grijalo. I da, recimo, raspolažem podatkom da je, recimo, fundacija imala, odnosno ministarstvo imalo na raspolaganju 1.300.000 i da je 10% od toga, recimo, dobio Sarajevo Film Festival, da je MES dobio neki 70.000, i Stres Centar 60.000 i tako dalje. Prvo tome, to nisu beznačajne novci, nisu ni veliki, ali jednostavno moramo znati da federalno ministarstvo nije jedina adresa koja te novce može podijeliti, a napokon i koliko ima na raspolaganju, teško je zaista zadovoljiti sve zahtjeve i sve one koji na ta sredstva plediraju. Ja mislim da je u ovoj državi vrijeme kulturi već odavno nekako u zalasku sunca, da tako kažem.
Da.
To je najveći problem.
Da. Evo, uslijedila je zvanična žalba ovih 7 institucija od državnog značaja jer nisu, kažu, poštovani kriteriji iz javnog poziva. Navodno, novac je dijeljen po, evo, citiram, etničkom i teritorijalnom principu, a dodijeljen nekim privrednim subjektima, a ne institucijama kulture.
Ja, kažem, ne mogu komentirati sve u tančine, pošto nisam vidio materijal i ne znam kome sve dodije. Imam nove informacije koje sam već spomenuo, da. Onako, dakle, najizrazitije cifre koje su podeljene, a opet su one izazvale nezadovoljstvo upravo kod ovih koji su dobijali ranije mnogo više i koji zaslužuju, ja slažem da oni zaslužuju više, ali u nekoj kesi koja je jednostavno ograničena, koja nije bez dna, teško je sve apetite zadovoljiti. I pitanje teritorijalne raspodjele za mene je sasvim legitimna.
Da, ali ove etničke raspodjele, ja bojim se da je na ovaj način dodirnuta ona jedna bolna tačka vezana za etnos. Definisani princip 50-50 koji pomalo proviruje iza raspodjele otvorio je neke druge procese, na primjer reakciju strane koje politički pripada ministrica Zora Dojmović.
Za mene lično etnički princip nije dobar princip za raspodjelu sredstava, odnosno za kulturne uzlete koji bi trebali da budu posljedica, odnosno pare bi trebali biti posljedica dobrih rezultata. Koje su to etničke ili institucije sa etničkim predznakom dobile, ne mogu komentirati, nažalost, i izvinjavam se i vašim slušateljima, ali pošto nisam sam vidio taj materijal, ne bi želio tu dimenziju, koju, kažem, u principu ne podržavam, jer ako budemo etnički djelovali po svim principima, onda smo zaista zemlja koja neće daleko stići. Nedavno je meni predsjednik jednog kulturnog društva iz Sarajeva, koje djeluje, dakle, na nivou ne samo kantona, nego možda i šire, rekao da bi bilo dobro napraviti jednu emisiju o tim kulturnim društvima, jer naprosto se osjeća i njihovo nezadovoljstvo načinom kako se oni finansiraju, načinom na koji se oni pokušavaju staviti u stranu, a pokušavaju, dakle, promovirati ono što je nacionalno blago, jezik, kultura svakog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini, odnosno oni konkretno onog naroda u čije ime to kulturno društvo i postoji.
Da, evo, ja isto tako nisam pročitao baš sve, ali moram reći da me pomalo iznenadio i to oni boja nekih sarajevskih reakcija, ali ova kontra iz Hercegovine, na primjer, dio tamošnjih intelektualaca tvrdi kako je do sada od hrvatskih projekata oduzimano kako bi se uzdizalo ovaj sarajevski, da ostanem na ovoj odrednici sarajevski.
Ja, ko je bliže vatri, bolje se ogrije. Jeste.
Da, evo, Sarajevo se zamjera što ministrica uopšte spominje sintagmu hrvatska kultura i da je i tu zapravo jedan kamen spoticanja.
Pa ne treba ovaj, to biti kamen spoticanja. Zašto ne bi postojala hrvatska kultura ukoliko ona kao takva ima neko svoje osobeno biće i ne treba se od toga kriti. Mislim, svaka kultura u Bosni i Hercegovini je legitimna, iako sam ja građanski orijentiran po svojim nazorima, po svojim svim aspektima djelovanja koje u svom biću nosim, ukoliko to uopšte nekome je bitno, ali mislim da ne treba zanemarivati ni jedno ni drugo. Dakle, i građansko i nacionalno, u atmosferu kako je skrojena Bosna i Hercegovina, ne treba udarati kontru prozivanjem tog etničkog, kako bismo kao onda to omalovažili, kako bismo doveli u sumnju bilo kakvu metodologiju, ispravnost i želju da se dodijeli pare i nekome ko do sada nije. A ja znam da su dobijali i, recimo, Široki Brijeg, filmski festival mediteranski, da je dobivala i Matica Hrvatska, odnosno Mostarsko proljeće, da je dobio i festival iz Neuma. Nekad je Jurinko bio manje zadovoljan, nekad više. Pitanje je, dakle, šta mi hoćemo? Ako mi hoćemo Neum, zato što se nalazi u Hercegovini, odmah smjestu, dati mu etnički predznak, onda je to, u tome vidim grešku. I u tome vidim samo dolivanje ulja na vatru ako se budemo branili ili napadali taj etnički princip.
Isto je kako je dio novca, recimo, usmjeren na kosidbu na Kupresu, ali i tu se radi o kulturnoj manifestaciji od međunarodnog značaja. Ministarka mora voditi računa i brigu o njegovanju tradicija, folkloru, o spomenicima.
To je nematerijalna kulturna baština i ona ima sve predispozicije da se jednog dana nađe i na UNESCO-ovoj listi.
Da.
Prema tome, zašto to omalovažiti? Ja, recimo, često idem u Jajce, pošto sam jajački znat još uvijek. Pa čujem tu pjesmu koja dolazi iz Mrkonjića i sa Kupresa, tih kosaca koji jednostavno taj događaj, dakle, i snagu i pjesmu ujedinjuju na jednom mjestu i ne treba to omalovažiti.
To je sad ono teško pitanje, može li se uopšte ovim mizernim procentima koji se kod nas izdvajaju pokriti taj opseg pojma kulture?
Ne može.
Ti imaš dobre kontakte sa kolegama iz regiona, pa me zanima da li je kod nas ova nesretna oblast najzapostavljenija?
Ma nije, pa evo, ja sam često zaista u kontaktima u Makedoniji, koja ima sjajne kulturne poslanike u operi, u džezu, u teatru, nema gdje nemaju, pa stalno tavore, stalno, dakle, kukaju kubure sa, sredstvima kojih nikada nema dovoljno. Čak godišnje oni ne mogu ni do jednog filma da doguraju, iako imaju i dva filmska festivala, iako imaju i fond, imaju i čak nagradu na Sarajevskom filmskom festivalu, oni imaju jednu svoju nagradu, dakle pokušavaju da pobjegnu iz provincije, pa makar morali i uložiti.
Da. Pa evo i pitanja za kraj, šta bi se moralo promptno uraditi da ne bude ovako kako jeste?
Pa mislim da prije svega trebali da prestanemo razmišljati kako čim neko sjedi ispred neke političke partije, da je to onda jedino gdje će on usmjeravati novce s kojima raspolaže. Mi sjećamo, dugo godina je bio Gavrilo Grahovac, dakle on nije mogao da dijeli pare u Banja Luku, ali bilo je uvijek nezadovoljstva. Uvijek su neki likovnjaci kukali na Gavru kao ne razumije ili neće da razumije likovnu umjetnost, ili nekog pisa koji je rekao da je neki drugi dobio malo više od njega, ili neka, ne znam, producentska kuća iz Sarajeva, da ne nabrajam, a znamo ko je uvijek bio najglasniji, nikad nije bila zadovoljna iznosom sredstava koji se dodili, pa žirije mijenjali, pa opet se vraćalo na isto. Kad nemaš para, teško je zadovoljstva onda pogasiti. To je jednostavno princip koji će i dalje biti bolna tačka. Ako ne bude država shvatila značaj kulture, ako ne bude izdvajala veća sredstva za kulturu, onda ćemo biti svjedoci ovih ovakvih polemika koje u krajnjem rezultatu ne vode ničemu.
Da, eto, za vratove smo se uhvatili zbog nesretnih milion i koliko milion, 200-300 hiljada. Ko zna kako bi bilo da je više sredstava.
Apsolutno.
Hvala ti mnogo.
Bilo bi bolje da je više.
Da.
Bilo bi bolje.
Pa makar se više hvatali za vrat. Hvala ti mnogo na razgovoru i prijatno.
Živio.
Prijatno,
živio.
Prijatno.
It rain, you know it rain. Oh, hard rain, rain too long. My rain, rain all day, rain all night. Rain, rain, my rain. Rain, 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 rain.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u najavljeni pohod drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Zagreba, ali sa jednom beogradskom pričom. U prepunoj dvorani Zagrebačkog novinarskog doma neki dan se okupila izabrana družina hrvatskih intelektualaca kako bi prisustvovali predstavljanju najnovije knjige jedne Beograđanke. svoje najnovije izdanje pod naslovom Dominantna i neželjena elita predstavila im je srbijanska historičarka Latinka Perović. Pratio Enis Zebić.
Za Zagreb su me oduvek vezivale dve nedeljive vrednosti, ljudi i knjige, kazala je Latinka Perović na zagrebačkom predstavljanju svoje najnovije knjige Dominantna i neželjena elita. Podsjetila je na knjige srpskih autora koje krajem 80-ih nisu mogli izići u Srbiji, ali su izlazile u Hrvatskoj. Podsjetila je da ona u Zagrebu i Beogradu predstavljala knjige hrvatskih autora, a da su na predstavljanjima ove knjige u Srbiji govorili zagrebački predstavljači. A postoji jedna dublja veza između autorice ove knjige i hrvatske intelektualne elite, naglasila je.
Ova knjiga je nastajala jako dugo, tokom 15 godina. Sve to vrijeme, a i posle njenog izlaska, bila sam u najdubljem intelektualnom dijalogom sa hrvatskim književnim historičarem i teoretičarom Stankom Lasićem. Večeras je prilika da mu za taj dijalog najdublje zahvalim.
U dugogodišnjem, kako je kazala, krvotoku između nje i njezinih hrvatskih prijatelja služila ju je jedna osnova, podudarnost između njenih političkih i njenih znanstvenih uvjerenja. A u središtu te podudarnosti za nju, za mnoge o kojima govori ova knjiga i za mnoge koji pripadaju demokratskoj kulturi Srbije, uvijek je bilo pitanje odnosa između cjeline i jedinstva države i slobode svakog od jugoslavenskih naroda. Toga se držim i danas, kazala i naglasila da kada se govori o jedinstvenom jugoslavenskom prostoru u kulturi, ona ga ne vidi kao zamjenu za nestalu jugoslavensku državu.
Zato što je kultura ono što čini jedan narod, što omogućuje da se on prepoznaje među drugim narodima i što ga čak prisiljava da se otvara ka drugim narodima, ne da bi stvorio neku sintezu u kojoj bi se on izgubio i prestao da prepoznaje.
Autorice, govoreći o ulozi intelektualca, citirala detalj iz intervjua potpredsjednice hrvatske vlade i ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je istakla potrebu svakog normalnog čovjeka da učini ono što o njemu ovisi, uvažavanje uzajamno. Evo što je Vesna Pusić nakon sinoćne promocije za naš radio rekla o knjizi Latinke Perović.
Najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije, najinteligentnija knjiga koju sam ja pročitala, iako je kroz osobne biografije, ali možda to da je taj naglasak na činjenici da su tu politiku vodile ne samo partije, ne samo ideologije, nego i konkretni ljudi.
O knjizi su govorili doajen jugoslavenske diplomacije Budimir Lončar i zagrebački povjesničari Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Budimir Lončar naglasio je kako ima vrlo osoban pristup ovoj knjizi.
O 13 osoba o kojima govori knjiga, osmoricu sam poznavao, a sa većinom sam prijateljovao, a dvojica su bili šefovi, mentori i putokaz. U mojim teškim vremenima, pred izazovima i dilemama, misli Koče Popovića i Marka Nikezića su uvijek bili prisutni. A tu nije bio ni daleko mladi mudrac Novak Pribičević.
Klasić je poželio da i Hrvatskom i Srbijom upravljaju elite u kojima će biti ljudi poput Latinke Perović, a o knjizi je kazao.
U ovoj knjizi ja prepoznajem poruku Latinke Perović. Srbija je imala, Srbija ima ljude koji mogu biti moderna, tolerantna, nenacionalistička Srbija i ovo je Latinkin podsjetnik Srbima, ali i svima nama koji živimo u vremenu u kojem živimo, da takvi ljudi postoje među nama uvijek, postoje i oni drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Down my heavy load.
Down by Riverside.
Oh yes.
Down by Riverside.
You know.
Down by Riverside.
Gonna lay down my heavy load.
Down by Riverside. You say
I ain't gonna study. No, 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 study.
Anymore,
no more.
Sad ćemo u Beograd. Već 10 godina tamo traje zanimljiv projekt Nevidljivi grad, Dah teatra. Glumci izvode svoje predstave u vozilima javnog prevoza, sve pokušavajući razbiti predrasude. Pokazujući kako se nekad živjelo u višeetničkom gradu, zapravo pokušavaju ohrabriti zagovornike teze o tome da je opet moguć suživot u različitostima. Rubrika Zorana Glavnića.
Žena je bila u autobusu i gledala je, i kada se završila, ona je stajala sa suzama u očima, vidno potrešena, rekla je šta su nam to uradili.
Prenosi jedan od najupečatljivijih utisaka sa prethodnih susreta u gradskom prevozu glumica Ivana Milenović-Popović. Neobično oživljavanje prošlosti na liniji od Orčela do naselja braće Jerković odigrava se u scenama istorije delova grada kroz koje 26-ica prolazi. Pred očima putnika, glumci, muzičari i pevači otkrivaju zaboravljenu i nevidljivu strukturu Beograda. Jedna od priča je i o istoriji Roma u glavnom gradu, kaže rediteljka Dijana Milošević, o njihovom poreklu i praznicima.
Jednom prilikom dok smo igrali u Marinkovoj bari, ušao jedan Rom i rekao kao pa da, divno što je predstava, ali sigurno nemate ništa o Romima. I u tom trenutku je krenula romska scena. I onda je ostao do kraja, propustio svoju stanicu. I to se recimo dešava jako puno, da znači naši sugrađani ulaze vrlo neraspoloženi, sa ono, zabrinutim licima i izlaze ozare.
Zatvaranje uske nacionalne okvire i netrpeljivost prema manjinama koji su došli sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije su stanja koja pokušava da razobliči ova predstava. Ključno je, kaže Ivana Milenović-Popović, da smo do 90-ih bili mnogo tolerantnije društvo.
Koje je slavilo to što je različito, da bi došli danas do toga gde se negde osjeća neka vrsta ksenofobije, diskriminacija na svakom koraku. Kroz predstavu mi ne pokušavamo da šokiramo, ali pokušavamo ljude da podsjetimo da je to zapravo naš život i da treba da budemo zaista otvoreni i ne ksenofobični.
Mlađe generacije uglavnom su iznenađene slikama istorije Beograda koje im u gradskom prevozu dočarava Dah teatar. Posebno im izgledaju neverovatno činjenice da su Nikola Pašić i Branislav Nušić cincarskog porekla, da je prvi budistički hram u Evropi bio sagrađen u Beogradu 30. godina prošlog veka, kao i da je Ruskinja Nina Kirsanova uspostavila balet u Srbiji. Dah teatar u ovoj predstavi prikazuje pozitivne primere, navodi Dijana Milošević.
Mi pričamo o istoriji Jevreja i to Sefarda, koji su naseljavali Dorčelicu, znači da je nekada postojala sinagoga i tako dalje. O muzici postoji jevrijski ples, postoji recept za kolače koji su se pravili i tako dalje.
Poruka je i da se pokaže koliko su različiti ljudi i njihove kulture koji su nekada živjeli u Beogradu doprinijeli njegovom razvoju.
Dakle, da nismo mi sami stvorili ovo što je danas oko nas, već smo mi jedno društvo koje je protkano različitostima i to treba da slavimo.
Kaže Ivana Milenović-Popović. Predstava Nevidljivi grad u posljednjih nekoliko godina igrana je i u Danskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji, uprkos sumnjičavoj publici koja je verovala da balkanska tema nema veze sa njihovim zemljama, kažu protagonisti, ispostavilo se da i tamo ima sličnih problema. U Srbiji, osim u glavnom gradu, od 2005. prikazana je u Novom Sadu, Nišu, Inđiji, Subotici, Leskovcu i Vranju. Posle svega, zaključuje Dijana Milošević, teško je reći da li će se ikada vratiti nekadašnji sistem vrednosti.
Nemamo odgovor na to pitanje da li će se to desiti. Znači, mi dajemo naš doprinos da bi se to desilo. Jako puno zavisi od zvaničnog narativa, da tako kažem.
Da ipak ima nade, pokazuje ogromno interesovanje za ovu nekonvencionalnu predstavu, kao i reakcije publike koja iz gradskog prevoza odlazi dirnuta i srećna. Dah teatar predložio je da se Nevidljivi grad uvrsti u edukativno-turističku ponudu Beograda, ali za sada odgovora nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu, ovoga puta fudbalu. Elitna Premier liga odslužila je i posljednji vikend pred zimski san, a klubovima je ostalo da se u naredna 3 mjeseca najprije priberu, pa onda saberu i pripreme za proljetne okršaje u sezoni koja je prema većinskom mišljenju do sad najteža za učesnike. Nije naime tajna kako se od ove godine značajno smanjuje broj premijer ligaša i kako zbog toga čak 6 timova napušta elitno društvo. Premda će se ponekom atribut elitno učiniti ciničnim, valja reći da nije baš posve izvan pameti boriti se za opstanak u prvom razredu. Zato je prvi zadatak svakog kluba od početka bio osigurati opstanak, a onda, zavisno od okolnosti, započeti sa drugim kalkulacijama. Tako je bilo i u Tuzlanskoj Slobodi, koja je na zimovanje krenula sa najvećom bodovnom zalihom, ali i sa ponajviše rezervi moralno-vojnog potencijala u borbi za naslov. Sloboda inače nije zvanični jesenji prvak, jer je fudbalska jesen produžena zbog ranije pretpostavljenih reprezentativnih obaveza, ali u 3 dodatna kola pokazala kako će odsad krupnim koracima prema samom vrhu. U ovom trenutku nije uopšte bitno da li je neko navijač tuzlanskih fudbalera. Za njih se iz bezbroj drugih razloga, ako me uopšte do sporta stalo, navijati mora. Podsjetit ću vas kako je nekad ugledni prvoligaš zajedničke lige tamo negdje prije 3 godine bio posve potonuo i na lopati izbačen u niži rang takmičenja. Klub je bio od svih napušten, grcao u dugovima, a čini se opet zbog specifičnosti sredine s koje je bio najmanje otporan na prljave igre u kojima su izvan zelenog terena počesto rješavano kojem će entitetu, kojem regionu ili kojem nacionu pripasti titula. Potom se po prirodi stvari krenulo mukotrpnim putem nazad, borba neprestana za vraćanje ugleda, igre i dugova. Desilo se međutim za naše prilike nepredviđena stvar. Iskreni i vjerni navijači ostali su uz klupske boje, a kad je i to neko smislio, vlastitim su sredstvima, već zaboravljenim samodoprinosom, pogurali klub na put povratka. Novac je polako počeo da se vraća, a Sloboda da se penje po premijer ligaškoj tabeli. Ovaj klub, sukladno slici o vlastitom gradu, još jednom pokazao kako je u inat politikama i podjelama ostao građanski i jedino svom navijaču pripadajući. Malo pomalo dakle, skupili su pristojan tim, doveli značajnog stručnjaka, temeljito podcjenjivanog Usrefa Musemića i sad su na vrhu. S ozbiljnim pretpostavkama kako će tu i ostati. Nećete mi zamjeriti ukoliko izravno sa vrha pogledam na samo dno, jer tamo je još jedan tim Slobodine reputacije, Mostarski Velež. Sad svi govore kako su Mostarci u najtežem položaju. Gledano kroz Slobodinu prizmu može biti kako je i ovaj tim u dobrom položaju, jer valja dotaknuti dno kako bi se vinulo visoko iznad površine i uzelo dovoljno zraka.
Take me to your blessed home above. good wherever I can.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i Starica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Naljičić i Budovko Brat.